ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pirmoreiz vēsturē Latvijā novērota negatīva vairumtirdzniecības elektroenerģijas cena. Šā gada 6. jūlijā laikā no 5:00 līdz 6:00 rītā tā Nord Pool biržā Latvijas cenu zonā bija mīnus 0,09 eiro par megavatstundu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā skaidro, ka nulles cenas un negatīva elektroenerģijas cenas gadījumā lietotāji, kur izvēlējušies mainīgas biežu cenas līgumus, nemaksā par elektroenerģijas ražošanu, tomēr šī cena neatstāja iespēju uz tirdzniecības cenojumu sistēmas pakalpojumu izmaksām. Šogad pirmajā pusgadā elektroenerģijas vidējā cena biržā bija 28,24 eiro par megavatstundu, kas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir par 39% zemāka. Interes par iespējām investēt uzņēmumu akcijās un obligācijās Baltijas biržās ir atgriezusies, tādēļ var cerēt, ka šogad būs jaunas vērtspapīru emisijas, atklāja Nasdaq Rīga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa Mēlalksne. Viņa atgādināja, ka gads sākās pozitīvi un biržu indeks bija augoši, bet sākoties COVID-19 pandēmijai bija ļoti liela neskaidrība un piedzīvots liels indeksu kritums. Šobrīd izskatās, ka situācija ir laba un investori interese ir, sacīja Rīgas biržas vadītāja. Šodien atsāks Lielbritānijas un Eiropas Savienības sarunas par savstarpējām attiecībām pēc Brexit, taču mazgas liecina par iespējamo kompromisu. Iepriekšējā saruna kārta, kas pagājušajā nedēļā notika Briselē, dziļo domstarpību dēļ tika pārtraukta priekšlaicīgi, un tagad Eiropas Savienības delegācijas vadītājs Mišels Barnjē tiks uzņemts Londonā. Vācijai pārņemot Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus, kanclere Angela Merkel trešdien brīdināja, ka bloku dalībvalstīm jāsagatavoties tā dēvētajam cietajam Brexitam. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā valsts austrumrajonos lielākoties saglabāsies apmācies laiks un brīžiem līs, Latgalē iespējams arī pērkona negaiss. Rietumdaļā nokrišņi nav gaidāmi. Putīs mērens dienvidrietumu vējš, kas daudz viet pastiprināsies brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs robežās no 18 līdz 23 grādiem. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.